Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Iran priznao nenamerno obaranje ukrajinskog aviona. Zelenski zatražio kažnjavanje odgovornih i odštetu. Teksas izvršava Trumpovo naređenje i prestaje da prima nove izbjeglice. Preminula glumica Neda Arnerić. Srbija u finalu ATP kupa. Vreme umereno do potpuno oblačno od 5 do 10 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O pitanju crkvene imovine u Crnoj Gori ZRS govori Emil Bjørg Hilton Sagao, doktorant univerziteta u Kopenhagenu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iran je saopštio da je njegova vojska nenamerno oborila ukrajinski avion koji se srušio ranije ove nedelje nakon što je vlada više puta negirala zapadne optužbe o svojoj odgovornosti. Iranska vojska je navela da je avion greškom označen kao neprijateljska meta nakon što je skrenuo kao osetljivom vojnom postrojenju revolucionarne garde. Vojska je bila na najvišem nivou gotovosti usled pojačanih tenzija sa Sjedinjenim Državama. U takvim uslovima zbog ljudske greške i nenamerno civilni let je pogođen, navedeno je u saopštenju. Avion sa 176 putnika i članova posade oboren je u sredu ujutru, par sati nakon što Iran balističkim raketama gađao dve iračke vojne baze u kojima su bili stacionirani američki vojnici. Napad je izveden kao odmazda za ubistvo generala Kasema Sulejmanija u Bagdadu. Najveći broj žrtava u avionu koji je letao za Kijev bili su Iranci i ljudi sa dvojnim iranskim i kanadskim državljanstvom. Predsjednik Irana Hasan Rohani je za obaranje aviona okrivio američke pretnje i maltretiranje nakon ubistva Sulejmanija. Rohani je izjavio saučešće porodicama žrtava i pozvao na punu istragu i sudsko gonjenje odgovornih. Šef diplomatije Mohamed Džavad Zarif je na Twitteru naveo da se radi o tužnom danu, kao i da je do katastrofe dovela ljudska greška u vreme krize izazvane američkim avanturizmom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je kažnjavanje odgovornih za obaranje civilnog aviona u Iranu, kao i da Teheran isplati odštetu u porodicama 176 stradalih putnika i članova posade. Nadamo se da će istraga biti sprovedena bez namernog odugovlačenja i opstrukcije. Naših 45 eksperata treba da dobiju neograničeni pristup svim elementima istrage, napisao je ukrajinski lider na Facebooku. Ukrajina je juče saopštila da su njeni eksperti u Iranu dobili pristup crnim kutijama aviona i snimcima razgovora pilota i iranske kontrole leta. Teksaški guverner Greg Abbott rekao je da ta država neće primati nove izbjeglice, te je tako Teksas postao prva država koja će sprovesti nedavnu naredbu administracije Donalda Trumpa. Teksas je dugo vodeća savezna država po broju migranata u Sjedinjenim Državama prema podacima Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice. Trump je već smanjio broj izbjeglica kojima je dozvoljen ulaz u zemlju za fiskalnu 2020. Koja se završava u septembru na istorijski minimum od 18.000. U prethodnoj fiskalnoj godini u Sjedinjene Države je ušlo oko 30.000 izbjeglica. Omanski sultan Kabus bin Said preminuje jutros u 80. godini. Najdugovečniji zalivski monarh koji je na vlast došao dvorskim udarom 1970. bio je poznat po diplomatskom balansiranju u Persijskom zalivu i često je bio posrednik u razgovorima Sjedinjenih Država i Irana. Saopšteno je da će tron naslediti Haitam bin Tariq al Said, ministar za kulturu. Glumica Neda Arnerić preminula je u 67. godini života. Bila je filmska, televizijska i pozorišna glumica, diplomirana istoričarka umetnosti i bivša političarka. Bila je zapažena po brojnim ulogama. Njen prvi film San iz 66. napravio je od Nede prvu dečju filmsku zvezdu Jugoslavije. Proslavila se u kultnom filmu Ko to tamo peva, gde je tumačila ulogu mlade. U filmu Walter brani Sarajevo tumačila je lik Nede. U jednoj od scena filma sa Farukom Begovićem Golijem posmatra Sarajevo.
kao je isti.
Čini ti se, Nedo, odavno nisi bila. I grad se izmijenio. Postao je siv, sumoran. Kao da vene.
Meni je divan. Zavidim ti što si ostao ovdje.
Ja zavidim tebi, Nedo. Bolje vam je tamo u brdima, vjeruj mi. Svoji ste među svojima.
Sutra se vraćam u brigadu. Jesi li odabrao ljude?
Jesam. Povešćeš 17.
Samo toliko?
I toliko je mnogo. Borci su i ovdje potrebni, Nedo.
Neka svi budu na zbornom mjestu. Krenut ćemo u ponoć.
Kad ćemo se opet vidjeti?
Ko zna. Idućeg puta će sigurno poslati drugog kurira.
Neda Arnerić je igrala i u mnogobrojnim italijanskim filmovima. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević napisao je da je srpska kultura smrću Neda Arnerić izgubila svog dragocenog predstavnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gotovo je nemoguće na fer način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjørn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu, koji proučava to pitanje i u više navrata je boravio na Balkanu. On smatra da je ovaj problem trebalo rešavati dijalogom i većom uključenošću verskih zajednica, a ne praviti od toga državno pitanje. Sa njim je Dragan Štavljanin.
How do you see the core?
U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
To je veoma zamršeno pitanje jer su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine? Who is legally owner of it?
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala crnogorska crkva bila sasvim drugačija nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoje dokumenti koji sugerišu da je tadašnja crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkveno-pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
And the idea of church independence is quite a modern phenomenon.
If you are speaking about autocephality.
Međutim, autokefalna mitropolija crnogorska je navedena 1855. godine u zvaničnom katalogu pravoslavnih crkava zvanom sintagma kao deveta po redu.
You know about the document?
Yeah, I know the document. Yes, but
znam za taj dokument. ali to nije istovetno crkvenom pravnom aktu. Govoreći u striktno pravnim terminima, nužan je tomos, kojem se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodeljuje autokefalnost. To ne znači da Ruska pravoslavna crkva ili Vaseljinski patrijarh u Carigradu nisu tada smatrali Crnogorsku crkvu autokefalnom. Sasvim je moguće, ali dokument koji ste pomenuli nije direktan dokaz nezavisnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Tada je postojalo nekoliko pravoslavnih crkava koje su smatrane autokefalnim, ali to ne znači da su to bile prema crkvenom zakonu. U tom smislu, sasvim je drugačiji slučaj Ukrajinske crkve, gde u crkvenim pravnim aktima jasno utvrđena njena nezavisnost, koja je postojala do 17. veka kada je potpala pod kontrolu Ruske crkve.
Srbi tvrde da je istorijski reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorci da je to bila Crnogorska pravoslavna crkva. Kako je karaktera bila pomenuta crkva pre nekoliko vekova?
The nature of that church at that time in Montenegro.
Yeah, that's a really fair question.
To je fair pitanje, ali nisam siguran da li sam u stanju da na njega odgovorim. Ne mislim da su tadašnji verski lideri bili svesni razlike u etničkom i verskom smislu između Srba i Crnogoraca. Ako čitate tekstove raznih autora iz tog vremena, poput Njegoševih, vidjet ćete da su njihovi stavovi bili magloviti kada je reč o tome koje naciji pripadaju, da li su Srbi ili Crnogorci. Njihov fokus je bio na oslobođenju južnih Slovena od otomanske vlasti i nisu razmišljali o nacionalnim identitetima na način na koji to mi činimo danas.
Not in the same manners and ways as we do today.
By the end of First World War, po završetku Prvog svjetskog rata stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tom činu je prethodilo prisjedinjenje Crne Gore Srbiji na Podgoričkoj skupštini, što i danas izaziva sporenja. Tačnije, da li je to bio dobrovoljni čin, kako tvrde Srbi, ili nasilan, što je stav Crnogoraca. Tada je ukinuta i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je prisjedinjena novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li sada crnogorske vlasti na podesan način pokušavaju da isprave istorijsku nepravdu?
Mislim da je teško ispravljati nepravde od pre 100 i više godina, a da se sada ne učine nove nepravde. Ja razumem brigu crnogorskih vlasti za obnovu i očuvanje svog kulturnog nasljeđa, ali donošenje ovakvog zakona je manje demokratski put za rešavanje tako složenog pitanja. Ekspropriacija imovine je prema evropskom zakonodavstvu veoma strog način da se to učini. Kada vlada oduzme od crkve imovinu, to je odlučan korak. Mislim da crnogorske vlasti nisu na pravi način uključile verske zajednice u ovaj proces i nedostajalo je više dijaloga.
Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Amfilohije behave like a state within a state.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Srpska pravoslavna crkva se tokom 1990-ih upisala u katastar kao vlasnik mnogih verskih zdanja i prateće imovine, koristeći pravne praznine. Da li je to bio nezakonit čin?
Ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. To je više za advokate i sudije. No u postkomunističkim zemljama u istočnoj Europi desilo se mnogo sličnih stvari, odnosno da su imovinu dobila lica i organizacije kojima nije trebalo da pripadne. Međutim, takva pitanja ne treba rešavati direktnom konfrontacijom, već dijalogom i posredovanjem.
Montenegrin
government referred many times that
Crnogorska vlada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva ta koja ne prihvata dijalog. Šta je zapravo pozadina za donošenje ovog zakona? Crna Gora je obnovila svoju državnost u političkom smislu na referendumu 2006. Međutim, na kulturnom i verskom planu većina pravoslavaca ističe da govore srpski jezik, odnosno da su sledbenici Srpske pravoslavne crkve. Da li ovim crnogorski establishment pokušava da ojača svoju državnost i na kulturnom i verskom planu?
To somehow cement its statehood by strengthening its cultural and spiritual identity.
U potpunosti se slažem sa tom ocenom. Shvatam da vlada želi da osnaži posebno svoje nacije, jezika, kulture. Sasvim je razumljivo da nova država nastoji da definiše svoju poziciju i odnose sa drugima. Stoga je potrebno da se distancira, odnosno definiše svoje nasleđe kao posebno u odnosu na srpsko. Međutim, postoji mnogo načina da se to učini. Kada je reč o verskim pitanjima, vlast u Podgorici se odlučila za oštre mere kako bi osnažila svoju simboličku moć u nezavisnoj Crnoj Gori i čini se da u tome kopira ukrajinski model.
Da li se ovaj potez u smislu tajminga može dovesti u vezu sa odlukom Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da dodeli autokefalnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi?
Da, ja apsolutno mislim da su se crnogorske vlasti odlučile na taj korak zbog pomenutog slučaja. Naime, Đukanovićeva vlada je predložila ovaj zakon još 2016. ali od njega odustala zbog protivljenja sa raznih strana. Sada ga je vratila u proceduru zbog Ukrajine jer smatra da je moguće dobiti nezavisnu autokefalnu crkvu. Međutim, interesantno je da je Veseljenski patrijarh raščinio i izopštio čelnika Crnogorske pravoslavne crkve, mitropolita Mihajla. Patrijarh Vartolomej je u više navrata izjavio da ni u kom slučaju ne može biti priznata autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve, tako da ima dosta razlika između crnogorskog i ukrajinskog slučaja.
Međutim, početkom 90-ih formirana je Crnogorska pravoslavna crkva. Iako ima manje sledbenika nego Srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korišćenje određenih verskih znanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji, gde je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina sledi Vaseljenskog patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva odbija da ustupi bilo koje versko zdanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali to pitanje se može rešiti na demokratičniji način, konsultovanjem lokalnih zajednica, a ne pravljenjem od toga državnog pitanja.
Međutim, Crnogorska vlada i parlament tvrde da usvajanje ovog zakona ne znači da će država preuzeti direktno vlasništvo i upravljanje nad verskim zdanjima. Kako komentarišete ovaj stav?
Ne znam. To može biti bura u šolji čaja, ali da posluži kao osnov za drastičnije poteze. Naredni meseci će biti ključni jer će se pokazati da li vlada želi da zakon striktno primeni ili će to učiniti na manje dramatičan način. Nisam siguran za koju opciju će se vlasti odlučiti, ali ima mnogih istorijskih pitanja koje treba rešiti. U tom smislu, jasno utvrđivanje vlasništva nad verskim zdanjima bio bi dobar potez, jer ima mnogo starih manastira i ruiniranih kulturnih i religijskih objekata, pa smatram da bi vlada trebalo da preduzme korake u cilju njihove zaštite.
And I think the government should take steps in order to preserve these sites.
At the same time, as you know,
Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugde pokušava da održi svoje uticaj kao stup duhovnog jedinstva srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. Politički oponenti tvrde da će u budućnosti to iskoristiti za političke ciljeve. Zbog toga mnogi izvan Srbije vide Srpsku pravoslavnu crkvu kao polugu velike Srbije. Kakav je vaš stav?
The leverage of greater Serbia.
The Serbian Orthodox Church has its legacy from the past wars.
Srpska pravoslavna crkva se nije na pravi način suočila sa svojim nasljeđem iz nedavnih ratova. Razumem zašto mnogi tako doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Postojali su delove crkve koji su bili deo srpskog nacionalizma 90. godina, ali to nije potpuna istina o crkvi. Naravno, jako je teško odvojiti crkvu od političkih, verskih i kulturnih pitanja. To je pre svega slučaj u Crnoj Gori, gde većina ljudi privržena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i izjašnjava se da govori srpskim jezikom. Naravno da ne možete potpuno odstraniti crkvu iz nacionalnog pitanja, jer je taj identitet usko vezan za crkvu.
U pravoslavnom svetu crkva je usko vezana za nacionalne granice. Međutim, to nije slučaj sa ruskom i srpskom pravoslavnom crkvom, koje imaju dosta eparhije izvan svojih granica. Mislite li da Srpska pravoslavna crkva ide izvan istorijske tradicije jedna država, jedna crkva?
Historic tradition of having one church, one state.
Treba da se prisjetimo da tradicija jedna država, jedna crkva počiva na prvobitnoj praksi da je pravoslavna crkva bila imperialistička. Dakle, postojala je imperija koja je imala svoju crkvu, kao što je to bio slučaj sa Vizantijskim i Ruskim carstvom. Ideja o tome da svaka država ima svoju crkvu i o njenoj autokefalnosti javlja se tek u 19. veku. Ne smatram da crkva nužno treba da bude zatvorena u nacionalnim granicama. Smisleno je da SPC ima svoja predstavništva u državama u kojima žive Srbi, jer je jedna od najvažnijih uloga crkve obavljanje liturgije, i to na maternjem jeziku. Dakle, ukoliko ljudi u tom delu govore srpski, ima smisla da Srpska pravoslavna crkva bude prisutna. Šire govoreći, ne mislim da pravoslavna crkva treba da bude ograničena na nacionalne okvire, već da treba da bude prisutna u više zemalja, pogotovo imajući u vidu istoriju Jugoslavije.
As you mentioned in case of Montenegro, so we have a situation that,
kao što ste već spomenuli, u Crnoj Gori imamo slučaj da država želi vlasništvo nad crkvenim objektima, sve u okviru šireg političkog konteksta da se ojača nezavisni crnogorski identitet. Da li mislite da je moguće da se nova autokefalna crnogorska pravoslavna crkva stvori tako što će se ogranak Srpske pravoslavne crkve koji postoji u Crnoj Gori utopiti u nju?
Montenegro would be somehow merged.
I think it's hardly unlikely.
Mislim da je malo verovatno da se stvori autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, jer su se i ruski i vaseljenski patrijarsi saglasili da ne treba osnivati novu crnogorsku crkvu. Ne vidim da će se to uskoro promeniti, te će za bilo koju pravoslavnu crkvu biti jako teško da prizna autokefalnost crnogorske crkve. Međutim, postoji šansa da se neke stvari urade drugačije. Imamo primjer Severne Makedonije, koja je 2001. godine kreirala autonomnu pravoslavnu crkvu. To znači da crkva ima pravo da izabere sve episkope i obavlja liturgiju, kao i sve druge stvari koje uobičajeno povezujemo sa nezavisnošću, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu. Stoga bi u Crnoj Gori mogla da se formira autonomna pravoslavna crkva, koja bi dalje priznavala SPC kao matičnu crkvu. Mislim da je to jedina racionalna i održiva ideja u slučaju Crne Gore. Ne smatram da bi bilo pametno, ali ni moguće, kreirati autokefalnu crkvu. Moguće je ogranak SPC koji postoji u Crnoj Gori pretvoriti u autonomnu crkvu, što je rešenje na koje SPC ne bi gledala kao nametnuto od strane crnogorske države.
Dakle, mislite da Srpska pravoslavna crkva treba da da svoj pristanak da crnogorska crkva postane autonomna?
Ne autokefalna, već autonomna, što znači da donosi svoje zakone, bira episkope, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu.
Who should decide on
Ko treba da odluči o tome, Srpska pravoslavna crkva ili neko drugi?
Da, Srpska pravoslavna crkva je jedina koja to može da učini. To je bio slučaj sa Severnom Makedonijom, jer je SPC nakon proglašenja nezavisnosti pozvala Makedonsku crkvu da se kao autonomna vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.
Ali u slučaju Makedonske pravoslavne crkve, vernici se izjašnjavaju kao Makedonci, dok se u Crnoj Gori vernici koji slede Srpsku pravoslavnu crkvu izjašnjavaju uglavnom kao Srbi.
Postoji mnogo autonomnih crkvi i u okviru Ruske crkve, kao što je slučaj sa Ukrajinskom autonomnom crkvom. Ona ima pravo da bira episkope i donosi crkvene zakone, ali i dalje priznaje Rusku pravoslavnu crkvu kao maticu. Postoji mnogo slučajeva u kojima je stvorena autonomna crkva koja deluje nezavisno izvan nacionalnih granica, ali u isto vrijeme priznaje svoju matičnu crkvu.
Koji bi bio pravni status Ukrajinske crkve nakon dobijanja autokefalnosti, imajući u vidu da Ukrajina ne priznaje nadležnost Ruske pravoslavne crkve?
Ona je pravni entitet, ima pravo na posjed i postoji zajedno sa ostale tri pravoslavne crkve u Ukrajini.
Ali one će se spojiti u nekom trenutku.
Da, one su spojene u novu crkvu, ali tri stare i dalje postoje. Dakle, postoji rivalstvo između Ruske autonomne crkve i dve Ukrajinske pravoslavne crkve.
Mislite li da bi autonomija Crnogorske pravoslavne crkve zadovoljila Crnu Goru, imajući vidu da bi ta crkva i dalje slijedila pravila i tradiciju Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi od toga koga pitate, ko bi tu crkvu vodio i koliko radikalno bi to bilo izvedeno. Mislim da je moguće stvoriti crkvu koja bi u isto vrijeme poštovala crnogorsku kulturu i održavala bliske veze sa srpskom crkvom. Dakle, mislim da je moguće, ali nisam siguran kako bi na ovo gledali crnogorski nacionalisti kao i Crnogorska pravoslavna crkva, koja to ne bi tretirala kao rješenje problema. Ovo bi najpre bio dobar put za vladu koja bi mogla da prizna novu crkvu koja ima određeni stepen nezavisnosti i nije tako usko vezana za SPC kao što je trenutno slučaj.
O ovome što predlažete na neki način spekuliše se i u javnosti. Navodi se da je moguć dogovor između crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i mitropolita Amfilohija koji vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Prema tom dogovoru Amfilohije bi postao prvi crnogorski patrijarh.
Tako je, ali on bi i dalje ostao deo Srpske pravoslavne crkve. Ne mislim da bi mogao nositi titulu patrijarha, već pre arhijepiskopa.
Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldaviji između pravoslavne crkve u Besarabiji i Rumunske pravoslavne crkve, kada je Besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da Besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Z Radio Slobodna Evropa govorio je Emil Bjor Hilton Sagao, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu. I na samom kraju jedna vest iz sporta. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finala ATP Kupa u Australiji, pošto je u polufinalu pobedila Rusiju sa 3:0. Srbija će u finalu premijernog izdanja ATP Kupa igrati protiv pobednika drugog polufinala u kojem se sastaju Australija i Španija. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Iran priznao nenamjerno obaranje ukrajinskog aviona. Zelenski zatražio kažnjavanje odgovornih i odštetu. Teksas izvršava Trumpovo naređenje i prestaje da prima nove izbjeglice. Preminula glumica Neda Arnerić. Srbija u finalu ATP Kupa. Vreme umereno do potpuno oblačno od 5 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.